Mim, il-kolonializmu
l-program
Campus FM, l-istazzjon jien Father Joe Borch insalmekom. L-aħħar snin qabel il-kolonializmu, it-tmim tal-kolonializmu f'pajjiżna, l-mistieden resident il-professur Joe Perotta, il-riċerka tiegħu pubblikata bil-kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Insalim lek Joe.
Nisalim li lek u s-semijatan.
Laħad aħna dal-axħar konna għet nitkelmu, dal-axħar programmi konna għet nitkelmu fuq iktar qasam soċjali minn politiku, tkellimna fuq l-edukazzjoni, fuq s-saħħa, l-ħadda b'dejna fuq l-housing. Illum inkomplu fuq l-housing, kun nispiċċaw fuq l-housing, kun ikonna ċans nimmaġina qabdu ftit ukoll fuq l-immigrazzjoni. Laħad darba, inta kun qed nitkellmu fuq l-housing. Fuq l-qasam ta' djar semmejna li kien hemm problemi, affarijiet li jiddiżinċentivaw in-nies. Forsi trid il-programm tal-lum nibdew billi nisimgħu dal-qari fuq
il-qari ġew. Ħalli ngħidlek forsi nagħmlu kemm ħfef anki jassemmija biex l-istampa toħroġ iktar ċara għalihom. Waħda mill-mistoqsijiet li kien jistaqsi kulħadd dak iż-żmien li aċċejnajna li għad-darba l-oħra fil-qosor. Kienet jekk fil-għaliex kien hemm nuqqas ta' tal-inċentivi biex dak li jkun jinvesti billi jibni djar biex ikriju. Tajjeb, għax dak il-metodu kif stajt investi flusek jekk inti għandek il-flus u għandek l-art. Issa, il-Housing Secretary sur Podesta.
Għalbeħ ma kienx hemm problema.
Kif?
Għal-kiri il-problema.
Għal-kiri. Għalbeħ kien hemm problema fis-sens li ma tantx kienet faċli għal ħafna nies biex ixtru wkoll idun qisu. Irridu naraw li dan huwa żmien naħseb ta' minn nagħmluhom dan speċjalment iż-żgħażagħ illum ta' minn ikun ta' ċertu età mhux venerabbli bħal tagħna ġew. Ma jifhmuhomx. Illum waħda mill-affarijiet li qed tagħmel koppja jekk qed taħseb biex tixtri dar hija tersaq għal bank biex tara jien ixi finanzja. Dana ma kienux hekk l-affarijiet, da ma kienx tmur
il-bank. Ma kienx hemm possibbiltajiet.
Ma kienx hemm possibbiltajiet. Vol diri, ħafna drabi jew għandek il-flus inti, wirthom, ġejjin familja, jew inkella tissellef ngħid tal-familja, ħafna drabi da tip hekk kien ikun jgħinlu xulxin.
U samaħta qed nitkellmu hekk, llum meta tisma' ċifri tibqa' bella, imma pereżempju kera ta' 4 liri, 6 liri.
Iva, però ġew qed nitkellmu wkoll żmien ma ninsewx li l-average wage f'dal periodu hija bejn wieħed u ieħor 4 liri u 15 xelin for 75 fil-ġimgħa.
Imma jiġifieri b'ġimgħa paga tħallas il-kera illum ikbi biex tajjeb.
Is-sadika, is-sadika kienet diġà waħda mill-kustjonijiet għax ir-rent laws il-liġi tal-kera kera x'taqsam tal-bini ta' qabel 1939 kien jagħmel ċert restrizzjonijiet fuq il-kera allura waħda u kien hemm restrizzjonijiet ukoll kemm tista' titlob inti bħala kera, alla dak li jkun meta jagħmel il-kalkoli tiegħu. Ħafna drabi kien jara jaqbillu pereżempju jekk flok investi flusu fid-djar, jinvestihom pereżempju f'bonds Ingliżi li kien se jtik return aħjar fuqhom. Fatt ħafna flus kien iħorġu minn Malta f'dat tip ta' skemi li kienu jeżistu. Allora, il-kustjoni ovvjament spiċċat quddiem il-Kunsill Eżekuttiv li niftakru dan huwa l-periodu fejn m'għandniex gvern rappreżentattiv Malti m'għandna il-gvern koloniali qed imexxi biex jaraw x'jistgħu jagħmlu hawnhekk nitlu fil-qari naħseb ġew.
Okej, nisimgħu.
The Executive Council was informed by the legal and administrative assistant that the erection of houses by private investors was very largely stultified by government control. He advised that all new buildings should be exempted from the provisions of the Rent Restriction Dwelling Houses Ordinance of 1944, that all houses whose annual controlled rent exceeded £72 unfurnished or £120 a year furnished should be decontrolled, that new and decontrolled buildings should not be subject to requisition orders, and that owners of controlled premises who, after agreement with their tenants and after obtaining permission from the Rent Regulation Board, spent up to £100 on improvements, should be allowed to increase the rent by 6% of the cost of those improvements. The Executive Council endorsed the memorandum. Decontrol within the above sphere was introduced by means of the Housing Decontrol Emergency Ordinance of 1959. In effect, This meant that owners of newly built houses, registered as decontrolled, were free to negotiate the rent with prospective tenants according to market prices.
Jifiri għawek jek għetni femsi għu jena. Kenna jisu stok ta' djar li jinti da' ma' tistaxa. Iżit il-karam emma kkenarju komplikat jor. U hemm stok ta' djar ieħor dak li mhuwiex kontrollati li jinti tista' tinnegozja l-kera.
Sewa.
Issa din.
Ta' spinta. Ta' spinta. Però ħaġa oħra li wkoll ta' spinta għall-bini ta' speċjalment flats. Però fl-istess ħin affettwat ħażin lill-koppji lokali kienet il-biċċa xogħol tal-furnished flats. Il-furnished flats. Dak mhux
iktar l-Ingliż dik il-ħin. Għalhekk
eżattament. Iktar ma kienu qed jiġu wara gwerra jista' tiegħu familji ta' servicemen f'Malta, iktar kien hemm lajta it-talba biex ngħid hekk għall-furnished flats. Issa furnished flat, żmien kien itik 10 liri fix-xahar 120 fis-sena kien tħul tajjeb. Tajjeb. Allora, ovvjament.
Xalli li fil-ħamet għet jiz dawk il-pagi jinti tal-erba liri u nos fil-ġumma. Għandek jisu xaqaw 15 paga. Ġifiri indi għandek 24 ġumma paga fil-sena. Ekstra.
Eżatt. Għaldir inti minn kollok hekk u mhux kontrollat il-bini, kien jaqbillek kif kien jagħmlu ħafna titfgħu furnished. Imma daħal problema oħra. Meta ġiet dikontrolled u daħlet ċertu pika wkoll għall-kiri, kien hemm min jagħmilha bħala finta bil-Malti jitfa' erbabiċċi ta' mara jiġru. U jaf li inti diklamar se twarraba minn hemmhekk u inti tajt ħadtu furnished. Tajjeb, u ta' biex ikun jista' jiċċarġak iżjed. Diddeħla wkoll s'intendi il-prassi tar-rigal.
Eta minn tinta ċavetta, issa daċavetta daħlet.
Tajjeb.
Kif daħlet di, ġewx?
Edika, għandek il-regoli ta' supply and demand. Ovvjament, il-demand kienet ħafna kbar mis-supply. Allora, jiena, għal-kem kienet illegali, kont li l-ek, najlek inti u l-ek, imma għares, x-sani hu jiena ekstra, sort of thing. Tajjeb, u inti.
Ma kienet tramper,
kienet tramper,
ta' ċavetta.
Dana għajt minn dawk l-affarijiet li ma naħsibx li. Mhux ħaġa qatt ma smajnihom fil-pajjiż, fejn ikun hemm ċertu abbuż li għaddej, kulħadd jaf bih u ħadd ma jaf bih. U ħadd ma jaf bih kultant naħseb jiena forsi m'iniex korrett dan li qed ngħid subject correction definitely, però naħseb li kultant ċerti okkażjonijiet bħal dawn min ikun qed imexxi ikun ukoll wasal l-konklużjoni li aħjar l-affarijiet qed jimxu milli tagħmel xi ħaġa li jista' jitfa' jiġu konsegwenzi li jkunu soċjalment tar. Jena naħseb li dan kien wieħed mir-raġunijiet. Ovvjament kellek ħaġa oħra wkoll li inti l-abbuż bħalma jiġri dejjem, jekk inti tieħu passi kontra tiegħu bil-liġi qed ikollok il-provi.
U dik tiffiċli biex tipprovajek ma jitkellem.
Eżattament. U għax dak kien jiġri wkoll. Dan hekk xi ħadd imur jgħid li xi ħadd talbu l-kimani tajjeb ir-rigal, darab aċert. Li m'għandux ċans jesaq x'imkien u xi ħadd jikrilu. Għax jibża' minnu qed tifhem, allura dik hekk qed inħassu wkoll. Qodri dak kien element ieħor. Issa meta ħarġet id-draft ordinance.
Meta qed tgħid draft, jifier kien għandha tkun għadha mhux liġi?
Ħarġet draft ordinance sewwa se jħabbru mbagħad ħarġet bħala.
Alright,
tajjeb. Kien hemm ovvjament kien hemm pjuttost reazzjoni pożittiva. Leħa, fil-sens li jista b'xi mod dana jgħin biex inaqqas il-problemi li kien hemm. Imbagħad kemm ċertu wkoll suġġerimenti li bdew isiru dak iżmien. Pereżempju, qalu jekk hemm kera u dar u rid jagħmel xi tibdil fiha di. Inti bil-fors inti trid tagħmel limita? Ta' mit-tlira kif qed għamlet l-ordinanza, fuq ma forsi jom fuq iżjedda biex jirranġa komdu over a period of time li jom fuq iżjed biex jirranġa dar. Dew jitlu dal ħafna hekk, però kollox ma kollox, naħseb l-ordinanza għenet mhux m'għenitx biex tibda tittaffa xi ftit il-problema li kien hemm. Issa dawn ma jfissirx.
Jiġifieri għax bdew jitħajru iktar nies jibnu biex jikru.
Iva. Pero xorta kienet fadar problema kbira. Issa, il-problema tal-housing ovvjament kella konnotazzjonijiet soċjali għal ħafna raġunijiet. U dina kienet inkweta ħafna wkoll lill-Knisja f'Malta.
Il-Knisja kella dak iż-żmien ammont mhux żgħir ta' proprjetà.
Iva.
Allura ipprovat tagħmel xi inizjattivi konkreti.
Il-Knisja fil-fatt kienet għamlet inizjattivi, però wieħed iqis ukoll li kemm il-Knisja kellha problema oħra. Li ħafna drabi għalkemm kellha ċertu proprjetà, ma kienx ifisser li neċessarjament kellha il-cash biex dak il-proprjetà iddawarhom f'housing units. Barra minn hekk, xi ħudt mill-proprjetà li kellha l-Knisja kienet ukoll marbuta b'kundizzjonijiet. Meta l-proprjetà qgħad fidejha l-Knisja ma tantx se tattiċċaqlaq minnha, vuol diri irid ngħidu kollox. Kultant ingħata stampa wkoll li mhix eżatta, il-Knisja kellha dak l-artijiet kollha. Imma tittara kif kienet il-pożizzjoni li biha ġew fidejha l-artijiet, eċetera, eċetera. Vuol diri da bħal ma jiġri f'dawn l-affarijiet, jekk tiġġeneralizza, ċ-ċansi suwa se tiżbaħ.
Inti għad li Knisja ħadet xi inizjattivi tista' semmi xi ħaġa.
Sawa, issa li huma għamlet kienet li bniet housing units, il-kalkara u anke il-bla tal-bajda. Għadhom jissejħu
tal-isqof.
Flets tal-isqof.
U tal-kalkar iktar u ktar, għax monsjur, għonzi kien.
Ejja, kien minn hemmhekk. Kienet ukoll qed issir pressjoni anke fih dan il-Knisja stess, mill-Movement ta' Kana biex il-Knisja tagħmel xi ħaġa, però il-Movement ta' Kana fi anni fisha ma kienx pożizzjoni li tatwa dak għandu xaqsam housing, ma kelli ġerko ta' front. Tu kien pressure group importanti. U kien pressure group importanti. Kem fiħdan il-Knisja stess, għax kienet kontinwament ippressa minn ġewwa. Però ukoll pressure group importanti fuq l-awtoritajiet. Tajb dik li kien qed insommu wkoll.
Jiġifieri il-fundatur direttur tal-movement, Monsignor Charles Vella, kien bniedem li dejjem kien jaf juża ħafna l-medja.
Eżattament. Issa, ħaġa oħra wkoll li kien hemm ma' organizzazzjoni li kienet viċin il-Knisja, għalkemm ma kienx parti mill-Knisja, issa għadx kienet il-Mass. Li wkoll waqt.
Tiġalt għajna ma' ħamdek nitkellmu fuq il-Unions. Konnet għajna ħafna.
Waqfet kummissjoni tal-housing li kienet preseduta minn illum Monsignor Fortunato Mizzi, tajjeb, u dina il-Housing Commission tal-Mass kienet topera fuq żewġ livelli. L-ewwel ħaġa kienet qed tagħmel sforz qawwi biex tiġbor fondi biex jinbnew proġetti żgħar ta' bini biex kun tista' toffri housing units. U fl-istess ħin kienet qed taħdem ħafna biex trawhem kuxjenza pubblika dwar il-problema fil-pajjiż u tpoġġi pressjoni fuq l-awtoritajiet. Pereżempju, il-Kummissjoni insistiet ħafna mal-Housing Department li meta jiġi biex iqassam il-housing units, dawn għandhom jitqasmu kemm jista' jkun b'mod eku billi tinħadem sistema ta' points. Tajjeb, li dina kienet tagħti każ ta' l-età tal-koppja, l-inkam li għandha l-koppja, u kellu wkoll jiżammu percentaġġ minn daw id-djar li tibni l-Housing Department għal koppji li jkunu għarajja għadhom. Għax inkella dawna se jagħmlu aktar diffiċli biex jiżewġu. Ħafna minn daw suġġerimenti li fatt kienu aċċettati u attwati. Ħan nisimgħu sa dal-qari ġew.
Widespread public criticism was directed at the administration in August 1959 by the press, the political parties and other organizations, prominent among whom were the MAS and the YCW. When it was announced that, at least for a trial period, new houses built by the government would be let following a call for tenders. Typical was Herbert Ganado's assessment that it was the worst and the most unjust system. It was anticipated that the scarcity of housing would lead to exorbitant rents being offered by those who could afford them, making it more difficult for those in the lower income group to find accommodation. The Housing Department's later assessment was that these fears had not materialized, although the offers tendered were indubitably higher than normal. A trend had been set, and the pattern was to prevail for some time.
ġi xaffarijiet biex nikkjarifika ta' kemm għalija u kemm forsi għal kull min għaw minn qed jismana. Għaw meta qed semmi l-Herbert Ganado, ġifi Herbert Ganado, il-politiku.
Il-politiku.
Issa, u l-punt liħor li semmejna hemmhekk interessanti li ma kondi semmejni qabel waqt li qed niddiskutu bejnietna u naħseb fis-sens ilha ftita minna referenza li jom, jekk qed niprova niftakar meta, ma nistax niftakar imma għandi feeling li darba semmejni jom, iż-żgħażagħ ħadd ma sara.
Sewa.
Kienu attivi, hemmhekk fiżmin professur Ċirillo hekk.
Hawnhekk iż-żgħażagħ ħadd ma sara, dan huwa l-periodu fejn iż-żgħażagħ ħadd ma sara qed isiru iktar attivi law fuq il-livell soċjali u iktar quddiem narawhom prodaw stanni ġewwa l-jum quddiem fuq il-livell politiku. Però fuq il-livell soċjali iż-żgħażagħ ħadd ma sara dan huwa periodu fejn qed isiru kull ma jmur iktar
attivi. Voċiferi.
That's right. Qabel qabel biex ngħidlek il-center stage fil-organizzazzjonijiet tal-Knisja
kienet naħu
l-Azzjoni Kattolika, sewwa kemm tar-riġiel u kemm tan-nisa. U li dawka kienu il-prinċipes. Issa, tajd li sar progress jew ma sarx fil-bini ta' djar, iva sar progress. Sa l-aħħar tal-1961, per eżempju, kienu ġew allokati kważi 300 dar f'Malta u.
Allokati minn min?
Allokati mill-Housing Department.
Okay.
U iktar minn 50 fawdex.
U kienu djar ġodda u djar li kienu jittieħdu requisition dwek, jo?
Dawna kienu biċċiet minnhom ġodda, oħrajn ingħataw grants biex djar li kienu substandard jiġu rikondizjonati.
Jo, kien jingħataw skemm li tista' tagħmel kamra tal-banju, eċetera.
Bdew jitfaċċaw ukoll id-djar il-ġodda kienu il-premises il-ġodda f'Santa Lucija li issa kien qed tiġi.
Konna semmejnija li tinbena.
U hemmhekk l-ewwel ma sar interessanti, din fil-fatt li dija ma kienx Maltija, li dija tieħdet mill-Ingilterra, dik kienet saret diġà l-Ingilterra wara l-gwerra fejn kien hemm problema ta' housing immensa wkoll. L-ewwel m'għamlu Santa Lucia jużawha biex għamlu ideal house exhibition. Għal diri dawk il-units li kienu lesti jintużaw bħala biex il-ministru jaraw u jitħajru xiet jimbena u ma jimbenix. Kifat li dik idea Ingliża li kienet ħadmet ħafna, kienet inexxiet ħafna l-Ingilterra.
U toll l-aspettativi u koll, naħseb anke jitagħmel influenza fuq il-bini tal-privat forsi.
L-Ingilterra f'Londra pereżempju l-ewwel ideal home exhibition li saret kienu żaruha f'affarijiet ta' xahru nofs miljun ruħ. Immaġina, għax kien hemm maġġ kbir għal dawn l-affarijiet.
Li kien hemm l-istess u kien hawn.
Kija kienu marru ħafna biex
popolarità.
Dil biċċa xogħol ta' tenders popolari ma kienx. Jekk kollix il-prezzijiet.
Jaġ bit-tender jom
dan jifla l-iktar. Naħseb jiena li kien jiġri kienet li kien hemm miżjed min japplika lihom għar-raġun li semmejna qabel. Għax ħafna mill-koppji kienu jsibu għajnuna wkoll finanzjarja mingħand tal-familja. Għadha mill-affarijiet naħseb jiena l-strengths li kellna għandna bħala soċjetà u naħseb għadha teżisti, forsi m'għadix daqs qabel, imma għadha teżisti kienet li l-extended family ħafna drabi kienet b'xi mod taf inti tingħaqad flimkien f'żminijiet ta' bżonn ta' ħtieġ mutejn. Kemm tista'. Naħseb hawnhekk nista' nagħlu l-kapitlu dwar.
Forsi bdew fuq l-immigrazzjoni allura. L-immigrazzjoni naturalment mhix fenomenu ġdid għall-Gżejjer Maltin, naħseb jekk tmur is-seklu ta' qabel ukoll da kellek u jiġifieri qisu xi ħaġa li tolqot l-Gżejjer Maltin inħabba d-daqs tagħhom. Imma f'dan periodu li qed naraw aħna, x'kien l-iktar li qed iwassal għall-immigrazzjoni?
Ara. Aħna ħarsu li għajek li għagġa l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni, għax kultant dinna ninsewa wkoll, ma kienx fenomenu Malti.
Biss, li
xek. Kien
tista' tgħid ma żistix u l-kolonija ġodda.
Kienet teżisti tista' tgħid fil-pajjiżi kollha fejn kellek problema qawwija ta' unemployment. U ħafna drabi li tkun aċċentwata b'overpopulation fejn għandek ħafna iżjed milli fl-aħel pajjiż. U ovvjament Malta kienet taqaf dil-kriterja. Issa.
Ġifri li fatt problema nuqqas ta' xogħol u ħafna nies għad-daqs tal-ġismu kienet.
Issa, tradizzjonalment, meta ħasu lejn l-immigrazzjoni fil-bidu tagħha Malta, l-iktar postijiet li kienu jmorru Maltin kienu postijiet li kienu kemm se jkun viċin.
L-Afrika ta' fuq,
l-Eġittu. Tajjeb u mbagħad bdejna niftħu jiftħu għalli l-Australia, l-Amerika, so. Pero u għara t-tini gwerra dinija fejn l-immigrazzjoni ħadet l-svolta li ħadet li saret xaħġa.
Movement tal-bassa, nistawna.
Numri gbar li għabel ma kriġu ħolmu. L-immigrazzjoni intużat metu differenti f'dal pajjiż storikament jew ħafna drabi anke politikament biex partiti sawa tal-ieħor, però jekk aħna nħarsu lejn il-prinċipji involuti politiċi, prinċipji politiċi involuti dwar l-immigrazzjoni insibu li tradizzjonalment wara l-gwerra speċjalment kien il-Partit Laburista li l-iktar kien jinkoraġġixxi l-immigrazzjoni. Għalbidu l-Partit Nazzjonalista wara l-gwerra ma tantx kienet toġbu. Infatti Nerik Mizzi bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista kien isejħilha s-nazzjonalizzazzjoni qed naqqas mill-ċismu
popolazzjoni.
U kellu l-biżar li kien taħseb li kien ma kienx biża' fis-sot li torqos il-popolazzjoni indiġena Maltija u tiġi replaced minn Ingliżi. Dik qed waħda mill-kien jibża' minnha.
Kif għamilu l-Ingliżi wkoll l-Irlanda ta' fuq.
Però wara l-gwerra malajr il-partiti għarfu li s-soluzzjoni tal-immigrazzjoni kienet waħda importanti ħafna l-pajjiż. Ħabba problemi kbar mustaġunatlu fihom li kenna. Fuq ħaġa li ma kienx jaqblu żgur partiti, però fejn tidħol l-immigrazzjoni, u di se nsemmiha biss in passing għax konna tkellimna fuqha fil-passat però tagħmel inżommuha f'moħħna, hija dwar l-immigrazzjoni ta' tfal. Inti tinsiex li wara l-gwerra kellek skemi.
Dik kienet skema interessanti jew kontroversjali.
Di ma kienx skema Maltija biss biex nitkellmu. L-Ingilterra, per eżempju, l-iskema damet ħafna iżjed għaddejja mill-li damet Malta.
Jitaw kienu jemigraw tfal weħedhom.
Kienu jemigraw tfal weħedhom, ija. Daw kienu jkunu tfal li ħafna dam kienu meqjusin li jekk indbatu biex jihdu edukazzjoni u training fi skejl ta' knisja l-Australja kien se jkollhom futur ħafna ħjar.
Jitaw kienu jkunu xi tfal imqarbin jew hekk xi.
Le, mhux neċessarjament. Jiena naf b'każ personali. Fejn li għalija huwa każ oxxen, ngħidha ċaru tont, li fej każ fej tifel indbat bħala emigrant għax kien imqareb wisq u l-ġenituri tiegħu ma sarx isibu l-kaptu tiegħu, sa l-ġenituri tiegħu ma kienux kienu ġenituri ta' skola, familja.
Mbagħad mhux huma batuhuma.
Batu huma. Ħelsu minnu biex għax ma sarx ikkontrollaw.
U kemm ikollu etada.
U dak kellu 11-il sena kif żmien.
Terribli.
Però da ma kienx il-każ ġenerali biex nagħmluha ċara. Il-każ ġenerali kien ikun familji fejn kien hemm ċertu faqar u anke l-tiema ħafna drabi u dawna u kien familji numerużi biex jagħtu ċans aħjar lit-tfal. Il-Knisja kienet favur tagħha.
Aw Malta.
L-Arċisqof Gonzi se kien mar l-Awstralja aktar minn darba biex jara l-kundizzjonijiet bajnejh u kien ġilura u kien ta' il-blessing tiegħu.
Da li issa anke hemm diskussjoni fuqhom jgħidu li kien ikun hemm abużi fuqhom swat.
L-oppożizzjoni bil-qawwa li hom saret mill-Partit Nazzjonalista u għandna inċident naħseb interessanti ta' kif żviluppaw l-affetika quddiem fejn him minnhom waqt dibattitu fil-Parlament Borċo Livier ċertu saħna kienet jattakka l-iskema. U innaħa tal-gvern, kienet tal-gvern laburista, għallu l-Arċisqof jaqbel maħħa l-iskema. U qabeż Borċo Livier u għallu l-Arċisqof ma jifirxu l-politika. U l-Arċisqof kiteb ittra privata l-Nerik Mizzi.
Borċo Livier ma kienx il-leader.
Kien deputy leader. Kiteblu għallu għara xet jgħid dan id-deputat tiegħek, sort of thinking jbidlu id-neħ. U wara li ma jagħmel
xogħol jifhem fil-politika.
Affarijiet bħal dawn. Nerik Mizzi kien irresponda billi qallu li id-deputat tiegħu kien korrett għax qed jitkellem fuq affarijiet totalment politiku, ma kien hemm xejn reliġjuż fiha. Però interessanti dik tissemmiha ġew, għax niftakru l-kjas li qam iktar quddiem meta min tofuża l-istess klim. Tifhem, hemmhekk.
Ma jindaħal fil-politika.
Le, qal Mintov kien uża wkoll it-terminoloġija aktar tal ma jifinx fil-politika. U qal anke fil-Parlament. Waqt li l-Arċisqof fil-każ ta' Borċo Livir kiteb ittra privata, fil-kastra Mintov ħareġ pubblikament jattakaħ. Ma kien hemm ir-raġuni li l-Arċisqof dejjem kien isli Mintov bħala jekk mhux komunist, għalmen u potenzjalment.
Ma kien tara li xi fuq xiex kienet.
Però di kienet, inti in the long run anki kien ikun urtat bħalma kien ħafna drabi kien l-Arċisqof għal Borċo Livir anki iktar tard meta Bolċeviki mexxej tal-partit. F'moħħu kien iżomm sqof kellu l-idea li Borċo Livir kollox huwa kattoliku prattikanti żman suwa. Fil-każ ta' Mintov li ħares leħ bħala bniedem li huwa għadu tal-Knisja li kienet li kien.
Forsi jekk nifqgħu hawnhekk kif kont ħadd inti stessa x'wasalna fit-tmiem tal-programm, jiġifieri darb'oħra nkomplu naħseb ftit ieħor fuq l-immigrazzjoni ngħid sew jew le.
Iva, nkomplu fuq l-edu.
U naqbdu xie suġġetti uħor skont
il-. Le, għax għandna migrazzjoni, duħan su xejn, għax kien hemm ramifikazzjoni differenti skont il-pajjiżi.
Għalek, nirringrazzjak ta' semti għal kull-programm ġew, nirringrazzja lill-semmija tagħna wkoll għall-attenzjoni tagħhom jien Fader Joe Borx. Nirringrazzjakom u nsellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.